ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.
Ry mpiamby malala, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisanao amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ary misaotra midera mankalaza manome voninahitra an'Andriamanitra zany ray zanaka sy fanahy masina izany isika, satria mbola afaka manoy indray izao famoboasana ny tenin'Andriamanitra izao. Te ho sambatra ve isika? Sambatra zay mamaky sy miaino ary mitandrina zay voalazany ity bokyn'ny faminaniana amin'ny Apokalipsy ity, satria efa miatomotra ny andro ndeha hiaraka hifampiaraba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo isika, ary hifampiraro soa indrindra mba hanaiky hotarihan'ny fanahy masina, hampianatra antsika ny marina rehetra ary ampiaiky izao tontolo izao ny fahamarinana, ny fitsarana ary ny fahotana, hitarika antsika rehetra amin'ny fibebahana, ny fekekeloka ary ny fiovam-po marina, ka indro isika fa hanaiky hitombo amin'ny ara-panahy hatratra nyohatra ny fahafenoan'i Kristy. Hiary hivavaka isika. Tompo malala, misaotra midera mankalaza anao zahay, satria ianao tokoa ny namorona izao rehetra izao, ary ianao no mitantana ny tantara. Ka na dia mivoloko tompony ara dia volo satana, dia efa fantatra mielo fa tsy maintsy ho resy izy, ary zany indrindra no anaranay amin'ity bokyn'ny Apokalipsy ity. Mandrovotsia nefa zany dia volo satana izany, ary indro mamitaka be deabe ro fisandohana azy ataony, fetaka azy ataony, ary firifiry moa no efa babony. Koa mangataka aminao zahay, ta io ny teninao mba hanazava ny sainay ho fanilin'ny fanazavana ny lalanay tokoa. Ta io zany teninao zany, mba tsy hiverina foana aminao raha tsy matanteraka asa ty anatinay, asa famonjena anay tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino malala, fa maromaro ihany ny zavatra izay fa hitantsika teto io zany. Ny apôstôly Jaona no nanoratra ny bokyn'ny Apokalipsy tany amin'ny nosy Patmosy, ny amperora Domisia moa zany, izay nanao azy ho sesy tanytany satria tezitra rehefa tsy nanaiky nikohaka tamin'ny sary vongana zay natsangany, rehefa tsy nanaiky nanatanteraka ilay fanompoana ara-pivavahana izay mandoro didika azo manompofona ho azy, dia nalefa ny tany amin'ny tranomaizina zay fanagadrana ny olona nahavita eloka faran'izay goavana indrindra. Ary indro fa nanao asa tery vozina tany ny apôstôly Jaona. Kanefa nervany amperorana andibiany Domitien, ary izy dia nanome any ministy famitsorakeloka, ary anisany mba nazo an'izany Jaona dia lasa niverana kany Efesosy. Ary tany raha tany Patmosy ny nanomboana ny nanoratana ny bokyn'ny Apokalipsy, dia tany Efesosy namaranana izany fanoratana ny bokyn'ny Apokalipsy izany. Hitantsika ihany koa fa fitahiana, fahasambarana ny mamaky ny bokyn'ny Apokalipsy ahafantarantsika ny paipaikady rehetra ataon'ny satana hatramin'ny atsipiriany indrindra, kanefa koa hahitantsika ny fanantenana mafinaritra zay omany Jesosy Kristy ho antsika, isika zay velona amin'ity izao tontolo izao zay efa tsy ahita-panafina intsony ity, ny olana, ny krizy politika, ny krizy ekonomika, ny krizy sosiala, ny fahasimbana eo amin'ny tontolo iainana, ny toetran'ny olona moa dia efa tsy lazana intsony. Kanefa ny fianarantsika ny bokyn'ny Apokalipsy dia mampamirapiratra ny fanantenana ho antsika tsirairay avy. Hatramin'ny Apokalipsy toko voalohany ka hatramin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo dia Jesosy Kristy no ambara ao, ary mafinaritra izany fanambaranan'i Jesosy Kristy izany. Zany hoe ny boky rehetra ao amin'ny Baiboly zany dia saiky ahitana fanambarana amin'ny bokyn'ny Apokalipsy avokoa. Ary indrindraindrindra moa ny mpaminany Isaia, Jeremia, Ezekiela ary Daniela, satria ny bokyn'ny Apokalipsy dia famenin'ny bokyn'ny Daniela. Misy natao hoe faminaniana tsotra, ary misy natao hoe faminaniana apokaliptika. Ka ny faminaniana apokaliptika no ambaro amin'ny bokyn'ny Daniela sy eo amin'ny bokyn'ny Apokalipsy. Ny faminaniana tsotra moa zany dia faminaniana zay amin'ny fotoanandro ny fahatanterahana zay nanoratan'ny mpaminany azy na oriana kely fotsiny. Fa ny faminaniana ara apokaliptika kosa dia miveratra ary mitatra hatrany amin'ny tantarany zanak'olombelona rehetra hatrany amin'ny faran'ny tantara. Toy ny raha eo iksa mihitsy zany ny bokyn'ny Apokalipsy, mampiseho mazava miariary amintsika ny fizotriny tantara dia ny fifanandrianany satana sy kristy. Ny bokyny apokalipsy koa dia feno sary, feno tandindona, ary reny sary sy tandindona ireny dia efa fomba fiasan'ny kristy ihany fony izy tetỳ an-tany amin'ny alalan'ny fanoarana ny zava-misy izay iainan'le olona, ny zava-misy ifaneraseran'le olona andavanandro. Iny no iaingana ampitana afatra ary akana lesona sarobidy. Dia salamin'izany ny boky ny apokalipsy. Izany natao koa dia mba ahatonga ny boky ny apokalipsy tsy hodoran'ireo amperora fa izay, sy indrindraindrindra moa ireo mpanenjika an'i Jesosy Kristy. Tsara ihany koa nefa mamerimberina hoe misy isa koa ny boky ny apokalipsy. Isa fito, fiangonana fito, fanahy fito, fanaovanjiry fito, kitana fito, tombokase fito, maso fito, anjely fito, trompetra fito, kotrokorana fito, loha fito, diadema fito, loza fito, tendrombohitra fito, mpanjaka fito, 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 fito. Zany isa fito zany a dia tena mibahana be mihitsy eo amin'ny bokyn'ny apokalipsy. Ao koa nefa ny isa telo, isa efatra, isa roambin'ny folo, ary renirehetra ireny izay ampifamenoana ihany koa dia manome ny isa hoe efatra arivo amby efatra alina sy iray hetsy sy ny sisa sy ny sisa. Zay zany ny zavatra efa hitantsika hatramin'izao. Andeha ro tozy atsika. Ny bokyn'ny apokalipsy dia maneho tontolo roa mifanandrina. Izany tontolo roa mifanandrina izany dia zao ny nendoany. Raha amorona ty zao tontolo zao ty Andriamanitra dia namory ny filakevitra ny lanitra. Tsika tsara amin'ny Genesis toko folo fa roapolo, andeha isika amorona olona tahaka ny endrintsika. Nisy filankevitra zany tao. Dia tsy mba anisany nantsoina tamin'izany Lousifera, na dia kerobima manaloko azy izy, filohan'ny enjely rehetra azy izy. Ary zay ny nahatezitra azy. Ty fitiavafitiavana fahefana ity, ty fitiavatiavatseza ity, zay ny nendohan'ny fikorontanana tany an-danitra amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo, indro izy fa nanany toetsain'ny dragona ka niady tamin'ny Mikaela. Manao ahoana ny toetsaintsika ari-piainy malala? Raha vo tiatia fahefana, miadiady fahefana, miadiady seza ity, tsy maintsy ilaina ny fahefana, ilaina ny mpitondra, kanefa kosa tandremitsara sao manana ny toetsainy Lousifera. Koa amin'ny bokyn'ny apokalipsy ary zany dia misy famelabelarany amin'ny filoha anankiroa. Jesosy ilay zanak'orin'Andriamanitra, Jesosy ilay sorona mpisolon'ny fahotantsika, dia mandefa antso feno fitiavana ho antaranak'olombelona. Izy zany ilay filoha voalohany etsy an-daniny. Etsakilany kosa Satana, ilay dragona minarana ela, devoly. Izy dia maneritery ny feo amin'ny fieritreretana sy manao herisetra. Asa raha fa mba ianao zany atao hoe religion de Satan. Asa raha fa mba hitanao reny olona hoe demoniaka ireny, reny gejain'ny fanahiny demonia ireny, mijaly fatira anovana ao amin'ny baiboly dia misy an'izany. Ary Jesosy nanafaka an'ireny olona ireny. Filoha anankiroa Jesosy eo an-dany, na Mikaela, na le zanak'ondry, na le sorona mpisolon'ny fahotantsika, ary Satana devoly menarana ela etsakilany. Fa ny paopy vavahana roa, io efa nanomboka tany ivelan'ny sahiteny, indro Ikaina nanao fanompom-pivavahana hafa, Iabela nanao fanompom-pivavahana hafa. Neny Iabela no mifanaraka tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria zanak'ondry tsy misy kilema no nataony fanatitra. Maneho an'i Jesosy Kristy manjany. Neny Kaina vokatry ny tany. Fivavahana samy zavatra tsara ny ireo vokatry ny tany zany zavatra tsara, fa saingy tsy mifanaraka amin'ny taridalana avy amin'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ny baiko avy amin'Andriamanitra. Ary ny zavatra nitranga dia zao, le mpanao fivavahana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ny taridalana avy amin'Andriamanitra, le fivavahana diso dia nanenjika n'ilay fivavahana marina, ary namono any Abela Ikaina. Zany ny zavatra mbola misy foana teo amin'ny tantara rehetra. Zareo ny zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Ahaba sy Jezebela, niakatra teo amin'ny tendrombohitra Karmela. Ary ozy Jehovah tamin'ny Elia hoe aleo ampafantarintsika eto zany ny tenin'Andriamanitra, dia samy nanao fanatitra. Fivavahana diso ny Ahaba sy Jezebela, ireo mpaminany Baala sy mpaminany Asera, efajato sy dimampolo sy efajato, dimampolo sy valonjato, dia nanao fivavahana miolikolika kimandindiky mihetsiketsika, dia indro fa nitetitetika ny tenany mihitsy aza fa tsy nilatsaka ny hafava any an-danitra. Fa neny Elia kosa fivavahana tamin'Andriamanitra marina nilatsaka zany hoe fivavahana an-danitra zany. Ombokyny apokalipsy koa dia misy andreo fanompom-pivavahana roa ireo, ka dia misy antso zay atao amin'ny olona rehetra. Andao hiverina amin'ny fanompom-pivavahana marina, fanompom-pivavahana mifanaraka tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny apokalipsy toko fetra ambin'ny folo andinin'ny fahenina, apokalipsy toko fetra ambin'ny folo andinin'ny fasivy, apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahenina ambin'ny folo ka ambin'ny folo, dia maneho andreo fivavahana anankiroa ireo, ray marina, ray diso. Maneho koa vehivavy anankiroa. Vehivavy moa zany dia efa hitantsika tamin'ny fandarana taloha, raha mamaky ny baiboly isika, indrindra ny bokin'ny apokalipsy, dia anisany maneho ny fiangonana izany vehivavy izany. Ka ny fiangonana marina dia aseho amin'ilay vehivavy izay miakanjo fotsy vadin'ny Kristy, ary ny fiangonana diso dia aseho amin'ilay vehivavy janga mitana kapoka izay feno divainy fahatezeran'ny fijangajangana. Izany dia fampianaran diso eny ampelatanana. Repiany malala, manaona ny fampianaran'ny fiangonana zay misy ianao? Fampianarana diso sa fampianarana marina? Araka ny sitrapon'Andriamanitra samy fanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny didin'Andriamanitra dia mazava ny didifolon'Andriamanitra, ary mazava ihany koa ny amin'ny teôlôjia, ny amin'i Jesosy, ny amin'ny fanahymasina, ny amin'Andriamanitra ray teôlôjia, ny amin'ny namoronana izao rehetra izao. Mazava ny amin'ny tenantsika, manahoana ny tenantsika eo amin'ny fahavelomantsika, manahoana ny tenantsika rehefa maty. Mazava izany fampianarana manahoana nefa ny amin'ny fiangonana misy ianao. Misy zany fiangonana diso, misy fiangonana marina. Tanàna anankiroa aseho amin'ny bokin'ny apokalipsy ny mahasamihafa ny Jerosalema, ilay tanàna itoeran'ny fahamarinana. Jerosalema io moa zany raha lay Jerosalema teo aloha fanjakany atsimo, fanjakany Joda, tsarovy tsara fa tamin'ny andro Solomona zany dia nizara roa ny fanjakany Israely. Israely zay nyfidin'Andriamanitra mba ho fiangonana tamin'ny testamenta taloha, taranaky Abrahama amin'ny Genesis 20:4 ny taranakao no fitahina amin'ny firehetra ambonin'ny tany, ary itaze manisy hoanao fa anozona sy ampijaly ampahory zay manisy ratsy ianao aho. Kanefa rehefa indro Solomona fa nanambady maro be, 300 vady be, 700 vady kely, dia io nampizara roa fanjakan' Israely. Tandremotsary ty fitondratenantsika ity, ry mpivady eo, rahalarana bavy, satria mahatonga loza mihitsy ity fampirafesana, ity kisipasipa, ity tsy fanajana ny tokantrano, tsy fampitokisana eo amin'ny voadim-panambadiana ity. Inona ny zavatra nitranga? Indro ary fa nizara roa fanjakan' Israely, fanjakana avaratra zany renivohitra Samaria, ary ny fanjakana atsimo fanjakan'ny Joda renivohitra Jerosalema. Ka Jerosalema io renivohitry ny fanjakan' Israely. Kanefa rehefa nanda lavin'Andriamanitra moa zany fiangonana ny testamenta taloha zany, tamin'ny andro zay nitoranandrareo vato an'i Stefana, imory zareo zany nanomba an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny 130 taorianan'i Kristy, ary tamin'ny taona 130 dia nitora bato an'i Stefana, tapitra teo nanompahasoavinao an'i Jiosy. Ile voalaza amin'ny Daniela toko fasivy andy faefatrambyroapolo ka ramdy fafitoambyroapolo hoe 70 herinandro nyvoatendro ho an'ny firenenao. Io 70 herinandro ara-paminaniana io fefetiantsika koa mantsy rehefa niara zany ty bokyny apokalipsy ity tsika, ndray andro mira heritaona, Ezekiela toko faefatrandinyfahenina, nomeria 14:30, ndray andro mira heritaona. Ka ilay 70 herinandro zany dia 70 sy 70 taona, satria 70 herinandro ao amin'ny herinandro ray misy andro 70 sy 70 andro, mira 70 sy 70 taona. Izy io dia nanomboka tamin'ny araka ny voalaza amin'ny Daniela toko fa 9:24 hoe amin'ny fotoana moana ny didy anamboarana sy anavozana an'i Jerosalema tamin'ny 7:57. Ka raha 7:57 talohan'i Kristy ampitsika 9:07 taona, dia nefa raha tamin'ny taona 9:30 teo zany no nandavana ny firenena Jiosy tsy ho fiangonan'Andriamanitra intsony, sady ry zareo raha teo nefa niantsozony avelao ny rano Jesosy ho aminay sy ny taranakay. Zany nahatonga nyireny famononany Jiosy, ireny antisemitisma mahatsiravina ireny tamin'ny andro ny nazi. Ary hatramin'izao ara moa ny rano Jesosy dia mbola menjera amin'ny taranaka Jiosy ihany, kanefa koa tsarovy a, fa mbola mitoetra ihany ilay hoe ianao no hitahina ny firenetra ambonin'ny tany. Raha tsy misy ireo Jiosy ireo, tsy misy fandrosoana eto amin'ity zao tontolo zao misy antsika ity, tsy misy fitahina eto amin'ity zao tontolo zao zay misy antsika ity, satria Andriamanitra tsy mba mandainga, tsy mba mamitaka. Ny tanàna faharoa kosa dia Babilôna. Rehefa mijery tsara ny testamenta taloha isika, tamin'ny andro Nebokadnezara dia nentina ho babo tany Babilôna, ary Daniela sy namany telo lahy, dia nentina tany daholo koa ny fanakin'ny tempoly. Ny olona manana toetsain'ny babilôniana dia alainy daholo ny fanakin'ny tempoly, alainy daholo ny fitaovan'Andriamanitra, ny fanak'Andriamanitra, dia hoentina any an-tranony ihany. Dia nataon'ny taranaky Nebokadnezara fisotroa toaka sy filalaovana fitadiavam-pahafinaretana. Tandremo ny fanaky Jehovah. aza hoetikitsika any am'izay toerana misy antsika any ka anaovantsika ny sitrapontsika. Nitoetsena babilônianna sy alamitoetsain'ny nebokadnezara e. Inona moa zandra nataony nebokadnezara? Nebokadnezara de niaiky zao fa andriamanitra daniela ny tena andriamanitra rehefa nazavainy daniela tamin' zany daniela toko faharoa ny amin'ny nofiny zay tsy tadidiny ary tsy fantany ny heviny nampanatsona daholo ny piskidy ny mpanaody ny magicien ny astrologe amin'ny teny frantsay kanefa tsy nisy nahalaza ireo daniela nanazava azy de hoy ny nebokadnezara tsy misy andriamanitra ohatra ny andriamanitra ao vetivety taorina kelin'izay nefa de nanao sary vongana avy be i nebokadnezara zany ny toetsaina babilôniana zany miovaova mody manaiky an'andriamanitra amin'ny voalohany de avy eo ndray mandanaandriamanitra mody manetry tena de avy eo ndray miavonavona mody mba manao tsara de avy eo ndray manao ratsy ary ratsy be mihitsy ty fiatsarambena tsy ity ratsy be mihitsy zay fiovaovany zay tsy efa manana namana miovaova ave anao eo izy mody mitsikitsika aminao avy eo izy le monjotra be aminao ah zany nytoetsaina babilôniana zany de mbola hotantsika zany fa ity babilôna ity zany de itoeran'ny fisavorovoroana itoeran'ny famitahana itoeran'ny fanoerana. Jerosalema no tanàna an'i Kristy, renivohitra zao tontolo izao. Zay Jerosalema vaovao ao amin'ny Apokalipsy toko faraiky amby roapolo, Apokalipsy toko faraiky amby roapolo ny amin'io Jerosalema vaovao io. Fa Babilônina kosa dia anehonany ity zao tontolo izao ity foibe ny fihetsiketsehana kanefa indrisy fa fihetsiketsehana mitondra any amin'ny fampitehana sy ny fahadravana. Ko hitantsika ary zay ny filoha anankiroa, Jesosy, Satana, fanompoam-pivavahana roa ny santoka sy ny tena izy, vehivavy roa na fiangonana roa ary ny tanàna roa. Ny rariko de ny atonga antsika aisafidy ny tena marina hiary vavaka isika. Ry Tompoandriamanitra irainy tsara indrindra any an-danitra, manambara ny farany hatramin'ny voalohany ianao misaotra anao zahay ny amin'ity boky ny Apokalipsy ity. Sambatra tokoa zay raha sambatra satria mahalala ny marina rehetra. Asehona indray zany zao ny amin'ireo zavatra anankiroa, tontolo anankiroa izay mifanohitra mandrakariva, Jesosy, Satana, ny fampiovana santoka sy ny fampiovana marina. Asehonay zany ny fiangonana marina sy ny fiangonana diso. Asehonay zany Jerosalema ary Babilôna. Ampio zay mba hisafidy, aisafidy ny tsara indrindra Jesosy. Ianao Jesosy no ekena io mpamonjy ny fiainanay manokana, ny fanompoam-pivavahana fanaraka tanteraka amin'ny sitraponao, amin'ny teninao, amin'ny baikonao, tahaka nataony Abela eny fa na de hoenjehna sy ho finoana ary izahay de hijoro matoky amin'izany. Sala amin'ny Eli to amin'ny tenimboro Karmela, ampeo izahay hivavaka aminao amin'ny fomba tsotra, amin'ny fomba izay mazava. Ampeo izahay anaraka ny fiangonana marina zay mitandrina ny didinao sy ny finoana anao Jesosy, ary ampeo izahay angetaheta ilay Jerosalema vaovao fa tsy ho variny to amin'ity babilôna ity izay tsy manankatao afa-tsy ny ampisavorovoro mamitaka ary ny manohitra. Jesosy malalo, azavao ny sainay ary tario lalana izahay iroso amin'ny lalana marina, amin'ny fanompoavana marina, anaraka ny fiangonana marina, ary angetaheta la Jerosalema vaovao tanàna masina izay homaninao anay. De amin'ny anaranao Jesosy malala no angatana izany vavaka izany, amen.
Ny bokyn'ny Apokalipsy na ny fanambaran' Jesosy Kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.